Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşmin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün verilişimizdə biz prezidentlərin Həştərxan görüşü barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə danışdıqdan sonra deməli hələ Transparency International, yəni Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycanda və dünyada korrupsiyanın vəziyyətinə dair illik hesabatı barədə həmin qurumun Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Rəna Səfərəliyeva ilə söhbət eləyəcək. Növbəti saatda isə saat 6 xəbərlərindən sonra 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi qeydə alınmış namizədlərin debatı olacaq. Suallarınızla siz də bizə müraciət edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimizdə. Efir ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır və siz efir telefonumuza 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud bizə ismarcınızı çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra sizinlə birgə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və xatırladıram ki, prezidentlərin Həştərxan görüşünü müzakirə edirik növbəti təqribən 30 dəqiqə ərzində. Və qonağımız Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Agentliklər xəbər verir ki, Həştərxanda Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin görüşü artıq başlayıb öz işinə və maraqlıdır ki, bu görüş əvvəlkilərdən nə iləsə fərqlənə bilərmi? Elxan bəy, əvvəl salamlayıram əlbəttə ki.
Salam, axşamınız xeyir. Gəlin belə danışaq da. Yəni, Rusiya prezidenti ağıllı bir insandır. Onun qarşısında iki ssenari var. Bir ssenari ondan ibarətdir ki, Rusiya prezidenti münaqişənin ədalətlərini sürətləndirməli və lap Ermənistana təzyiqlər hesabına hansısa bir anlaşmaya imza attırmalıdır hər iki tərəfi. Bundan sonra Ermənistanın Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətləri normallaşacaq, Ermənistan qərbə çıxışı açılacaq və bir gündə Ermənistan heç Rusiyaya ehtiyacı qalmayacaq və Rusiya Cənubi Qafqazdakı son forpostunu itirəcək. İkinci bir ssenari Rusiya prezidentinin üçün, əksinə bu prosesi uzatmaq, bu halda nə qazanır Rusiya? Onu qazanır ki, Rusiya əvvəlki rək forpost kimi qalır və Azərbaycana təzyiq imkanlarını da əlində saxlayır Rusiya. Yəni, belə bir halda məntiqlə Rusiya prezidenti əlbəttə ki, ikinci ssenariya xidmət etməlidir Rusiyanın təhlükəsi və milli maraqları baxımından. Elə son Sankt-Peterburq görüşünü götürək iyun ayında. Azərbaycan hakimiyyət mənsubları arasında belə bir gözlənti var idi ki, həmin görüşdə, iyun ayında həyata keçirilən həmin görüşdə Sankt-Peterburqda Rusiya prezidenti güya Ermənistana təzyiq edəcək və onun maddi prinsiplərinə razı salacaq. Olmadı. Əksinə, o görüşdən sonra belə bir fikirlər yayılmağa başladı ki, Rusiya Ermənistan əleyhinə olan heç bir planda yer almayacaq. Və fikir verin, Rusiya prezidentinin dilindən indiyənə qədər Madrid planı və yaxud genişlənmiş Madrid planı adlı ifadə də çıxmayıb. Və həmin Sankt-Peterburq nəticəsi Sankt-Peterburq görüşündən sonra ay yarım sonra Rusiya prezidenti Ermənistana getdi, Ermənistanla hərbi anlaşmanı yenilədi və ora hətta bir maddə də əlavə olundu ki, Rusiyanın gümrüdəki hərbi bazası bundan sonra Ermənistanın təhlükəsizliyinə də cavabdeh olacaq. Yəni, bu qısa müddətdə, bu 4 ayda Rusiya Ermənistanın istəyi doğrultusunda addımlar atıb. Və elə bir addım olmayıb ki, biz deyək ki, Həştərxandan biz fövqəladə bir nəticə gözləyə bilərik. Onda həqiqətən sual yarana bilər ki, Həştərxan görüşü onda nəyə lazım idi? Həştərxan görüşü Rusiya ona görə lazımdır ki, dekabr ayında səhv etməmsə ATƏT-in Astanada, Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində zirvə toplantısı olacaq. Həm bu zirvə toplantısını nəzərdə tutaraq, həm də ümumiyyətlə qərbə mesaj yolluyor ki, Rusiya, Cənubi Qafqazdakı problemlər, o cümlədən Qarabağ münaqişənin həlli Rusiyalıqdır. Bura heç kim müdaxilə etməsin. Və bu, ismarıcını göndər. Digər bir məsələ də ondan ibarət ola bilər ki, Rusiyanın bir ehtiyatlığı, bir məqam da var. Azərbaycan hərbi büdcəsi artır. Atəşkəsin intensiv pozulması aldığını biz müşahidə edirik. Rusiyada belə bir narahatlıq var ki, Azərbaycan savaşa başlaya bilər və bu da Rusiyanın maraqlarına toxuna bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, bu Həştərxan görüşündə həm də Azərbaycan prezidentinə bir daha anlatmaq istəyə bilər ki, Rusiya prezidenti savaş ehtimallarını arxa planda tutsun. Çünki savaşa başlayacağı halda Azərbaycan özü ziyan görə bilər. Yəni belə bir dolayı ismarıcılar da Azərbaycan prezidentinə çatdıra bilərlər Həştərxan görüşündə.
Maraqlı məsələlərdən biri də budur ki, Azərbaycanda və Ermənistanda seçkilər keçiriləndə indiyə kimi bu görüşlər təxirə salınırdı. Yəni Azərbaycan, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı hər hansı görüşləri təxirə salırdılar, deyirdilər ki, seçki ərəfəsidir bunun və müəyyən müddət bir fasilə yaranırdı. Son vaxtlar bu baş vermir, yəni Azərbaycanda seçkilər ərəfəsidir, buna baxmayaraq görüşlər olur. Yəni, hansısa dəyişiklik var?
Taktik. Yəni, özümüzü aldatmayaq, Azərbaycanda 7 noyabrda olacaq parlament seçkilərində elə bir ciddi dəyişiklər mən gözləmirəm. Yəni, 2005-ci illə müqayisə etsə, indiki parlament seçkilərini. Yəni, müxalifət zəifləyib, hakimiyyətin gücü artıb və bu səbəblərdən elə bir situasiya yoxdur ki, ta ki, müxalifət hakimiyyəti öz şərtlərini diktə edə bilsin. Bunu Rusiyada da müşahidə edilən. Ona görə Rusiya üçün seçki faktoru artıq önəmli rol oynamır. Rusiya son il yarımda çox fəallaşıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev vasitəsilə artıq neçənci görüşdür ki, bu keçirilir. Amma heç bir nəticə yoxdur. Yenə təkrar, nəticənin olmaması da obyektiv bir haldır. Çünki Rusiya marağında deyil, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etsin. Çünki bu Ermənistanın maraqlarına zidd olardı. Ona görə belə görüşlər intensiv keçirilir ki, Azərbaycan da bir izahdır ki, yenə təkrar, qısa başa başlamasın və müəyyən təzyiq elementləri də var bu görüşdə. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yay ayında Türkiyəyə səfər etmiş və İstanbulda belə bir fikir söyləmişdi ki, biz bundan sonra imitasiya xarakterli görüşlərdə iştirak etməyəcəyik. Mənim elə Yaşdaxan görüşü də əslində imitasiya xarakterlidir. Sadəcə Rusiya yox deyə bilmədiyindən Azərbaycan hakimiyyəti bu görüşlərə razılıq vermək məcburiyyətində qalır.
Və dediniz ki, yəni heç bir sırf deklarativ xarakterlidir və s. Amma hər Rusiya prezidentinin təşkil etdiyi hər görüşdə bir kağız imzalanır. Yəni bu sənədin, sözün düzü onu sənəd də adlandırmaq çətin olur bir qədər, bəyanat imzalanır. Yəni bu bəyanatların hansısa əhəmiyyəti varmı?
Söhbət sadəcə bir bəyanatdan gedə bilər, çünki Sankt-Peterburqda heç ortaq sənəd də imzalanmadı. Bu, Moskvada imzalanmışdı bir sənəd bir müddət öncəki. Tərəflər atəşkəsə riayət edəcəklərini, münaqişənin həllini yalnız sülh yolunu ilə, sülh yoluna üstünlük verəcəyini vurğuluyurdular. Amma o sənəd də kağız üzərində qaldı, ondan sonra atəşkəs halının pozulması da intensivləşdi, toqquşmalar da artdı. Yəni, Rusiya belə sənədlərin imzalanma məqsədi odur ki, ortaq bəyannamələr nəzarətli əldən buraxmasın. Çünki atəşkəsin pozulması halları, müharibənin baş verməsi halları görünür Rusiyanın müəyyən maraqlarına toxunur. Ona görə istəyir ki, bütün məsələlər onun nəzarətində qalsın. Ona görə bu görüşlərin də intensiv xarakter alması onunla bağlı. Fikir verin, Azərbaycan prezidentinin və rəsmilərimizin son zamanlar müharibə ilə bağlı da açıqlamaları intensivləşib. Hərbi büdcəmiz artır. Yəni bu istiqamətlərdə irəliləmələr Rusiyanı narahat edir. Ona görə daima Azərbaycan hakimiyyətini anlatmağa çalışırlar ki, cızığından çıxmasınlar.
Və gözlədikləri nədir? Yəni, hansı addımların atılması dinamikanı dəyişə bilər?
Azərbaycan baxımından, Rusiya baxımından?
Hər iki tərəfdən.
Valla, mən dinamikanın artacağını gözləmirəm. Bu yaxınlarda belə bir deməli, ehtimal da irəli sürüldü ki, hansısa yol xəritəsi imzalana bilər. Güya Astanada, ATƏT-in zirvə toplantısı. Amma Azərbaycan rəsmiləri bunu inkar etdilər ki, belə bir sənəd yoxdur. Ermənistan tərəfdən də belə bir açıqlama gəlmədi. Yəni, yol xəritəsi də əslində bir yəni, mərhələli həll planı demək. Yol xəritəsi nə deməkdir? A-dan sonra B addım gəlir, B-dən sonra C addım gəlir. Mərhələli həll planı da eyni şeydir. Yəni, birinci işğal altındakı torpaqlar boşaldılır, sonra köçkünlər geri qayıdır. O biri mərhələdə status ətrafında danışıqlar başlayır. Məsələ burasında ki, Ermənistan mərhələli həll planı qəbul etmir. Onun üçün önəmli olan referendum tarixinin sənədə salınmasıdır ki, Azərbaycan ona razılaşmır. Ona görə bu yol xəritəsi haqqında danışılanlar da şayədən başqa bir şey deyil. Bu baxımdan, deməli, Həştəxan görüşündən sonra yəqin ki, prezidentlər bir daha Astanada bir araya gələcəklər. Amma artıq o istiqamə, əgər Həştəxan görüşündən bir nəticə çıxmayacaqsa, biz ATƏT-in zirvə toplantısından da nəticə gözləyə bilmərik.
Və bir müddət əvvəl Türkiyənin məsələdə daha aktiv iştirakı var idi və indi siz deyirsiniz ki, Rusiya bundan belə bir mesaj verir ki, bu məsələ bizlikdir. Bu Türkiyənin orta səylərini, yəni ortada səylərini də şübhə altına və yaxud kölgə altına alırmı, yoxsa bu mesaj yalnız qərb qüvvələrinə yönəlib?
Yəni, bu mesaj siz də doğru qeyd etdiniz. Tək qərbə olan mesaj deyil Rusiyanın. Bu elə Türkiyənin özünə də mesajdır. Həqiqətən Türkiyə bir ara fəallaşmışdı. Hətta bir iki il öncə Gürcüstanda savaş başladı da Qafqaz İstiqrar Paktı deyə bir ideya irəli sürmüşdü ki, 5 dövlət, 3 cənubu Qafqaz dövləti, üstə gəldi Rusiya və Türkiyə burada bir qurum yaratsınlar və problemlərin həlli ilə məşğul olsunlar. Türkiyənin o ideyası fiyaskaya uğradı. Çünki mümkün olan bir şey deyildi. Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, Rusiya da Gürcüstanın torpaqlarını işğal edib. Yəni, işğalçı ilə işğala məruz qalan dövlətdən bir arada olması mümkün deyil. Ona görə bu ideya arxa plana çəkildi. Ondan sonra Türkiyə yenə də aktivləşməyə çalışdı, Ermənistana təkliflər göndərdi, bu məsələdə aktiv rol olmağa çalışdı, amma yenə də nəticəsiz qaldı, çünki tərəflərdən biri Ermənistan Türkiyənin vasitəçini qəbul etmir, bunun da arxasında Rusiyanın istəyi dayanır. Və Türkiyə nə qədər fəal olmağa çalışsa da, Rusiya buna imkan verməyəcək. Yenə də təkrar edirəm, Dağlıq Qarabağ münaqişənin həlli o deməkdir ki, Rusiya tədricən Cənubi Qafqazdan çıxmalıdır. Rusiya isə heç bir vəcdə buna razılaşmayacaq. Odur ki, həm Qərbin, həm də Türkiyənin fəallaşmasını hər zaman əngəllər yaradacaq.
Xatırladım ki, Azərbaycan prezidenti Həştərxanda hal-hazırda səfərdədir və bugün Rusiyada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Həştərxan şəhərində Heydər Əliyevin abidəsinin açılış mərasimində iştirak edib və Interfax agentliyinin yaydığı məlumata görə bu həmin mərasimdə Həştərxan vilayətinin qubernatoru Jılkində iştirak edib və Azərbaycan prezidenti şəhərdə Heydər Əliyevə abidə ucaltmaq təşəbbüsünü dəstəklədiyinə görə Həştərxan vilayətinin qubernatoruna və şəhər ictimaiyyətinə də öz minnətdarlığını bildirib.
Mənə elə gəlir ki, sizin Həştərxan görüşünə elə yadda qalan bir dənə bu abidənin açılışı olacaq.
Maraqlıdır ki, görəsən, yəni bu simvolik addımın danışıqların gedişinə hansısa təsiri var mı? Hansısa?
Yəni elə birbaşa danışıqlara heç bir təsiri yoxdur. Amma Azərbaycanın könlünü almaq üçün belə-belə addımlar hər zaman atılır. Heydər Əliyevin abidələri açılır, parklar salınır Heydər Əliyevin adına, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində qazanlaşmalar imzalanır Rusiyana. Yəni Rusiya Azərbaycanı əldən vermək istəmir. Baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllini sürətləndirmir və bu Azərbaycan hakimiyyətində, ictimaiyyətində obyektiv bir qınaq obyektinə çevrilir. Rusiyanın bu passivliyi və Ermənistana dəstəyi. Buna baxmayaraq Rusiya Azərbaycanı da hər zaman könlünü almağa çalışır. Bu heykənin açılışı da könlünü almaq əməliyyatlarından biridir.
Xatırladıram ki, prezidentlərin Həştərxan görüşü haqqında danışırıq. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev görüşürlər Həştərxan şəhərində və mövzu Qarabağ danışıqlarıdır. Siz, qonağımız isə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Əziz dinləyicilər, sizdə suallarınız və yaxud ismarışlarınız varsa bu məsələ ilə bağlı bizə göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və yenə də, əgər... yenə də mən seçkilər məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Əgər parlamentdə tərkib hansısa şəkildə dəyişərsə və parlamentin danışıqlarda daha böyük rol oynamasını istəyən bir tərkib formalaşarsa, bu prosesə necə təsir göstərə bilər sizcə?
Əslində, bu prosesə müsbət təsir göstərərdi. Həqiqətən, əgər parlamentin rolu güclü olarsa, müxalifət orada istənilən səviyyətə təmsil olunarsa, əslində bu Azərbaycan mövqelərinin güclənməsinə də yol aça bilərdi. Götürək qonşu dövlətin parlamentini, Ermənistan parlamenti. Xarici İşlər Nazirini tez-tez parlamentə çağırırlar. Xarici İşlər Naziri Ermənistanın millət vəkilləri qarşısında danışılan gedişatı haqqında məlumat vermək məcburiyyətində qalır. Tez-tez bu məsələ Qarabağla bağlı özəl müzakirələr açılır. Amma Azərbaycan parlamentində çox təəssüf ki, biz bunu müşahidə etmirik. Çoxluq daha çox belə bir fikrin altını cızır ki, bu məsələ ilə prezident və xarici işlər naziri məşğuldur və parlamentin müdaxiləsinə ehtiyac yoxdur. Bu da məncə təəssüf doğurur. Əksinə, parlament də bu işdə rol oynasaydı Azərbaycan parlamenti, bu Azərbaycan əlini danışıqlarda bir az da gücləndirə bilərdi ki, lazım gələndə prezident söyləyər də bilsin ki, arxada parlament də var. Onlar məhz ki, düzgün başa düşməzlər mən bu sənədi imza atsam. Məsələn, Heydər Əliyevin dövrünü götürək. Hətta o zaman Heydər Əliyev belə parlamentdə müəyyən məsləhətləşmələr aparılırdı. Məsələn, bir faktı xatırladım. O zaman Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə gizli saxlanılan Minsk qrupunun o planları rəsmi qəzetlərdə açıqlandı və daha sonra parlamentdə müzakirələr təşkil olundu. Açıq müzakirələr. Müxalifət liderləri çıxış etdi, prezidentin özü çıxış etdi, keçmiş xarici işlər naziri Həsən Həsənov çıxış etdi, müxalifət liderlərinə çox sərt polemikası oldu. Bunlar çox önəmli addımlardır. Bunlar Qərbə, Ermənistana, Rusiya çox önəmli mesajlar idi ki, bu Azərbaycan ictimaiyyətini, Azərbaycan siyasi partiyalarını son dərəcə maraqlandıran mövzudur. Amma indi görürük ki, həm müxalifət zəiflədilib, həm parlamentdə çox təmsilçilik hüququ əlindən alıb. İndi də mən güman etmirəm ki, elə nisbət yenə də dəyişsin keçən parlamentlə müqayisədə. Və ümumiyyətlə, parlamentin funksiyaları elə də güclü deyil. Yəni, bu baxımdan məncə bu Azərbaycan ziyanınadır, nəinki xeyrinə.
Və bugün daha bir maraqlı hadisə baş verir. Bugün Türkiyənin dövlət naziri Zəfər Çağlayan Naxçıvanda səfərdədir və orada belə bir maraqlı bəyanat verib. Atatürk 1921-ci ildə Naxçıvana necə sahib çıxdısa, Türkiyədə bugün Azərbaycana belə sahib çıxmaq əzmindədir, belə sahib çıxmaq niyyətindədir. Yəni, bu təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərin götürülməsi ilə bağlıdır yəqin ki məsələ. Amma ki Azərbaycan necə Türkiyəyə imkan verirmi ki o bu deyək ki hansısa bu müdafiəni mi və yaxud hər hansı bir addımları mı atsın? Yəni Azərbaycan istəyirmi Türkiyədən daha artıq?
Çox maraqlı və aktual sualdır. Türkiyə Azərbaycanla strateji əməkdaşlığın inkişafına çalışır. İlham Əliyev deməli İstanbulda səfərdə olanda Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanla çox önəmli bir sənədə imza atdılar. Bu nə sənədidir? Yüksək Əməkdaşlıq Şurası yaradıldı iki müttəfiq dövlət arasında. Yəni, bundan sonra bu şura strateji əməkdaşlığı daha üst səviyyəyə qaldırmalıdır. Keçən il üzləşdiyimiz problemlər da olmamalıdır. Bayraq probleminə, məscidin qapanması, belə problemlər o şuranın tərkibində komissiyalar fəaliyyət göstərəcək, siyasət, iqtisadiyyat, hərbi komissiyalar və müxtəlif təkliflər hazırlayacaq ki, o təkliflərə prezidentlər sonra imza atmalıdırlar. Bu şura bu strateji münasibətləri inkişaf etmir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hələ də adi bir məsələni həll edə bilmir. Mən vizanı nəzərdə tuturam. Yəni, Türkiyə 3 ildir ki, Azərbaycan vətəndaşına tətbiq etdiyi vizanı ortadan qaldırıb və istəyi budur ki, Azərbaycan da eyni addımı atsın. Amma Azərbaycan obyektiv və subyektiv səbəblərdən, son dəfə də İlham Əliyev İstanbulda bu haqda suala belə cavab verdi ki, hansısa daxili prosedurlardan keçir. Yəni, mən başa düşürəm bu daxili prosedur, amma daxili prosedur 3 il mi uzanmalıdır? Yəni, bu məsələni daha nə qədər uzatmalıdır? Aydındır ki, İran məsələsi var. Yəni, İran da Azərbaycan vətəndaşına tətbiq etdiyi vizanı ortadan qaldırıb. İndi Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə vətəndaşları üçün vizanı ortadan qaldırsa, İran da eyni tələblərin çıxış edə bilər. Bu məsələ aydındır, amma bu məsələ nə vaxtsa həll olunmalıdır axı. Yəni, bu viza məsələsi məncə münasibətlərin inkişafına, strateji əhəmiyyətinə kölgə salır. O ki, qaldı sizin sualın əsas mahiyyətində ki, bu təhlükəsizlik məsələsində əməkdaşlıq çağlayan doğru söylür. Əgər müharibə olsa, Allah eləməmiş, Türkiyə ordusu, Türkiyə hərbisi Naxçıvanın təhlükəsinə cavabdeh olacaq. Lab lazım gəlsə, Türkiyə ordusu Naxçıvana da girə bilər, Qars müqaviləsinin şərtlərindən çıxış edərək. Və çağlayan onu da vurğuluyor ki, tək bu Naxçıvana aid deyil, bütövü də Azərbaycana aid. Yəni, birbaşa Ermənistana, Rusiyaya, Qərbə, Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj göndərir ki, Türkiyə bu sözləri ilə. Yəni, müharibə başlasa, Azərbaycana böyük bir təhlükə formalaşsa, bu müharibə nəticəsində, tutaq ki, Rusiya Ermənistana dəstəyi sayəsində, Azərbaycan ordusu ilə tək Naxçıvana deyil, Azərbaycanın özünə də köməkli etməyə hazırdır. Bu da onu diktə edir ki, Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi strateji münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırmalı. Lazım gələsə hərbi anlaşma imzalamalı. Biz neytral qala bilmərik. Nə Ermənistan neytraldır, nə Gürcüstan. Gürcüstan xarici siyasətdə qərbə orientasiya olunub. Ermənistan isə Rusiya ilə hərbi strateji anlaşma imzalayıb, hərbi bazası var. Bu şəraitdə biz neytral qala bilmərik. Biz də öz seçimimizi etməli. Bu seçimdə Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığın imzalanmasıdır.
Pənah adlı dinləyicinin ismarcı var. Yazır ki, nə Ermənistan, nə Azərbaycan bu görüşlərdən heç nə gözləmir. Prezidentlərin görüşündən nə ermənilər, nə də Azərbaycan xalqı artıq heç nə gözləmir. Bəlkə onlar özlərinin yeni soyğunçu planlarını həyata keçirmək üçün görüşəcəklər. Ondan sonra Gürcüstanın prezidenti Saakaşvilini işdən sonra proqramına dəvət edin. Çox faydalı olar.
Əli olardı.
Yəni, maraqlıdır. Nə Ermənistan, nə Azərbaycan prezidentlərindən heç nə gözləmirlər, amma Gürcüstan prezidentindən nəsə gözləyirlər.
Gəl ki, ona görə Gürcüstan prezidentindən gözləyirlər ki, Gürcüstan prezidenti siyasi və iqtisadi islahatları ölkəsində sürətləndirib və qərbdə Cənubi Qafqaz ölkələri haqqında danışdıqda daha çox Gürcüstanın demokratiya yolu insan haqları istiqamətində çox iri addımlar atdıqlarını söyləyir. Bu yaxınlarda sizin saytda da bir Saakaşvili müsahibəsi getmişdi. Yəni müsahibədə açıq-aşkar görürsənir ki, korrupsiya məsələlərini necə qısa müddətdə həll etdi.
Halbuki korrupsiyaya görə həmin müsahibə bütün digər materialları geridə qoymuşdu populyarlığına görə.
O müsahibə son günlərin ən populyar deməli müsahibəsi idi və sizə deyim ki, əslində belə baxanda Gürcüstanda korrupsiya Azərbaycan və Ermənistandan da çox pis vəziyyətdir, amma göstərdi ki, öz islahatlarını, öz addımlarını bu məsələləri həll etmək iqtidarındadır. O başqa məsələdir ki, Gürcüstan prezidenti hələ NATO və Avropa Birliyi üzvlüyü hədəflərinə çata bilmir, amma o istiqamətdə də irəliləyir. Ona görə mən düşünürəm ki, Gürcüstan həm Ermənistan üçün, həm Azərbaycan üçün bu islahatların dərinləşdirilməsi məsələsində örnək ola biləcək dövlətdir.
Amma digər tərəfdən Gürcüstan haqqında danışarkən də Azərbaycan rəsmiləri hər zaman Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı problemləri yada salırlar. Yəni siz nə mi bunu istəyirsiniz deyirlər ki, Gürcüstanın yarısı artıq Gürcüstanın nəzarət altında deyil və bunu da Saakaşvilinin günahlarından biri kimi qeyd edirlər.
Yəni 2008-ci ildə Rusiya ilə baş verən savaş sanki biraz Azərbaycan hakimiyyətinə bir dərs oldu. Yəni müharibə çağırışları səsləndirsələr də Azərbaycan hakimiyyət mənsubları 2008-ci ili görünür unutmurlar. Çünki Rusiya faktiki Gürcüstanı işğal etdi və Abxaziya və Cənubi Osetiyanı qopartdı Gürcüstandan faktiki. Və müharibə haqqında danışarkən bu 2002 il öncə baş verənə hər halda diqqətdə saxlayırlar. Amma məsələnin digər tərəfi də var ki, Azərbaycan hər halda biz onu da etiraf etməliyik ki, Gürcüstana ən çox yardım edən ölkə də Azərbaycandır. Azərbaycan böyük layihələri Gürcüstanla birgə həyata keçirir. Batumi limanında böyük deməli müəssisələr inşa edir. Digər tərəfdən Azərbaycan Gürcüstana kreditlər verir ki, layihələrini həyata keçirə bilsin. Yəni bu normal bir haldır, çünki Gürcüstan ayaq üstə durması inkişafı bizim xeyrimizədir. Fikir verin, Azərbaycan Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Azərbaycana gəlir, ortaq layihələrdən danışır, inkişafdan danışır, kredit dən söhbət salır. Amma Ermənistana gedir, Ermənistan jurnalistlərinə ona qıcıqlı suallar verirlər o Axalkalaki haqqında. O da deyir ki, Ermənistan sakinləri bu cür işlər görür. Amma Ermənistanda ortaq layihələri müzakirə etmir. Bu bizim xeyrimizədir. Gürcüstan və əməkdaşlığının inkişafı bizim xeyrimizədir. Və düşünürəm ki, bu inkişaf, bu əlaqələrin möhkəmlənməsi də Ermənistana məncə bir dərs olmalıdır ki, onlar da bir nəticə çıxarsın. Çünki Azərbaycanla münasibətləri yox, düşmən vəziyyətdə. Türkiyə ilə sərhəddə açdıramır, onunla da düşmən vəziyyət. İndi Gürcüstana da torpaq iddiasını ara sıra qaldırırlar. Faktiki təcrid olunmuş bir dövlət halına gəlir. Bir də İranla ortaq sərhədi var və İrandan kömək ala bilər. Amma bir gün İranda da dəyişikliklər olsa, demokratik islahatlar sürətlənsə, mən düşünmürəm ki, İran da əvvəlki dək Ermənistanı müdafiə edəcək.
Bəs Həştərxan görüşündə və ümumiyyətlə Rusiya prezidentinin Azərbaycan prezidenti ilə iki tərəfli, üç tərəfli hər hansı bir formatda bir araya gəldiyi hər hansı bir görüşdə Gürcüstanla ya Azərbaycanın Gürcüstanla bağlı layihələr məsələsi sizcə gündəmə gəlirmi?
Məncə gələ bilməz, çünki bu Azərbaycanın deməli müstəqil xarici siyasətinə irəgəlir. Çünki yenə deyirəm, Gürcüstanın inkişafı Azərbaycanın xeyrinədir. Bakı, Tiflis, Ceyhan Azərbaycanın xeyrinədir. Bakı, Tiflis, Potil deməli o da Azərbaycanın xeyrinədir. İndi çəkilən dəmir yol xətti də təşəbbüskar biz olmuşuq. Ki Ermənistanı daha çox təcrid vəziyyətinə salaq. Bakı, Tiflis, Qars dəmir yol. Bu ona görə də Gürcüstana çox böyük kreditlər vermişik. Ya bu mənada Rusiya istəsə belə Azərbaycana çox böyük təzyiq edə bilməz. Çünki Gürcüstana təzyiqin artması Rusiya tərəfindən Azərbaycan birbaşa iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarına ziyan gətirə bilər. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti Rusiya ilə münasibətlərdə normal münasibətlərin saxlanmasına çalışsa da, Rusiyanın xəttinə dəyməməyə çalışsa da, Gürcüstan məsələsində inanmıram, güzəştə gedə.
Təşəkkür edirəm. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu idi qonağımız və biz onunla prezidentlərin Həştərxan görüşü barədə danışırdıq. Bizimlə qalın, bundan sonraki mövzumuz azərbaycanlıların korrupsiyaya münasibətidir.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Mahafizadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Hazırsınız.
Ne?
14.4'ü dinlemeye. Azatlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14-24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noyetlerde. Bizim uzun arkalılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Gençler gençler.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları salamlayıram və efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəl biz prezidentlərin Həştərxan görüşü barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu ilə söhbət edirdik. Bundan sonraki mövzumuz isə azərbaycanlıların korrupsiyaya münasibətidir. Transparency International, şəffaflıq, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının oktyabrın 26-sında yayılan dünyada korrupsiyanın vəziyyətinə dair illik hesabatı barədə həmin qurumun Azərbaycan nümayəndələrinin rəhbəri Rəna Səfərəliyeva bizim studiyamızdadır. O danışacaq və həmin təşkilatın ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımov bizimlədir studiyada. Biz korrupsiya və azərbaycanlıların korrupsiyaya münasibəti barədə söhbət eləyəcəyik. Növbəti saatda xatırladıram ki, saat 6 xəbərlərindən sonra 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin deputatlığa namizədləri debatda olacaqlar. Hələliksə biz korrupsiyanı müzakirə eləyirik və korrupsiya ilə mübarizənin vəziyyətini müzakirə edəcəyik. SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, e-maillə efir@azadlikradiosu.az ünvanına ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Və mən qonaqlarımı salamlayıram, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və hesabat barədə mənə danışmanızı istəyərdik dinləyicilərə ki, hesabat bu hər il aparılan bir deməli araşdırmanın nəticəsidir və bu ilki hesabatı əvvəlkilərdən fərqləndirən nədir və Azərbaycanı digər ölkələrdən fərqləndirən nədir?
Həqiqətən dünən Transparency International təşkilatı korrupsiya qavrama indeksi adlanan bir hesabatı açıqladı. Bu il keçən ildən fərqli olaraq dünyanın 178 ölkəsi iştirak edib həmən hesabatda yəni keçən ildən müqayisədə iki ölkə indeksdən çıxdı. Keçən il 180 ölkəni əhatə edirdi bu indeks. Azərbaycanın yeri bu il bir qədər qalxdı. Keçən il biz 144-cü yerdə olmuşduq, bu il 134-cü yerdə və ölkənin balı bir qədər yaxşılaşdı. Keçən il Azərbaycanın balı 2.3 idi, bu il isə 2.4. Onu da qeyd etməliyəm ki, 0 yəni tamamilə korrupsiya uğramış bir ölkədir, 10 bal tamamilə korrupsiyadan azad ölkələrə verilir.
Mən xatırladım dinləyicilərə ki, bu hesabat ölkələrdə korrupsiyanın vəziyyətini deyil, insanların korrupsiya ilə üzləşmə səviyyəsini daha çox öyrənir. Səhv etmirəm ki, Rəna xanım.
Söhbət burada korrupsiya.
Kənan bəy, buyurun.
Söhbət burada korrupsiyanın vətəndaşların qəbul olması deyil, yəni onun qavrama səviyyəsini. Ümumiyyətlə, yəni ictimaiyyət arasında korrupsiyanın qavrama səviyyəsi nə qədərdir? Bu həm biznes mühitinə aid olan insanlara aid edilə bilər, həm dövlət qurumları, dövlət qurumda çalışan şəxslərlə bağlı bu ümumi ölkədəki vəziyyətin, ümumidəki ölkədəki korrupsiyanın qavrama vəziyyətini analizidir, yəni ortaya çıxardır.
Məsələn, hansı sualı verirsiniz siz respondentlərinizə ki, bu ölçmə üçün?
Transparency International təşkilatı tərəfindən tərtib olunan indeks həqiqətən çox mürəkkəbdir və bizim təşkilatımız öz rəy sorğularını aparmır. Biz digər nüfuzlu, dünyada tanınmış beynəlxalq təşkilatların mənbələrindən istifadə edirik. Məsələn üçün, bu il 10 nüfuzlu təşkilatın tərəfindən tərtib olunmuş 13 dənə mənbədən istifadə olunub, Azərbaycana qarşı isə 7 mənbədən.
Və nəyi, Azərbaycan barədə nəyi öyrənir bu hesabatla tanış olan adamlar? Azərbaycanda nə başqa ölkələrdəkindən fərqlidir?
Deməli, Rəna xan bildirdiyi kimi bu 7 mənbə əsas götürülüb və 7 mənbənin əsasında bu bütün rəqəmlər çıxarılıb. Təbii ki, burada xeyli sayda təşkilatların hazırladığı hesabatlar var. Burada World Bank hesabatı var, burada World Economic Forum, yəni Dünya İqtisadi Forumun hazırladığı hesabatlar var, Freedom House və bir sıra Global Insight kimi təşkilatların hazırladığı hesabatlar nəzərə alınır və təbii ki, bəzi sahələr iqtisadi, bəzi sahələr siyasi, bəzi sahələrdə sırf insan hüquqlarla bağlı məsələlər nəzərə alınıb və ümumi nəticə çıxardılıb. Təbii ki, bu metodologiya olduqca qəliz bir metodologiyadır və bu metodologiyanın işlənməsi barəsində kifayət qədər bir qədər anlaşılmazlıqlar mövcuddur təbii ki, amma hər halda sadaladığım təşkilatların hazırladığı hesabatlardan çıxan nəticələr yekun nəticə itibarilə hesabatda öz əksini tapıb.
Və nəticələr nədən ibarətdir? Siz deyirsiniz nəticələr, amma nəticələr nədən ibarətdir?
Nəticələr ondan ibarətdir ki, təbii ki, ötən yıl olduğu kimi bu ildə Azərbaycanın göstərisində bir qədər irəliləyiş qeydə alınıb və təbii ki, bu doğrudur, bu çox yüksək irəliləyiş deyil, çox irəliləyiş nəzərə alınmayıb, qeydə alınmayıb, amma müəyyən mədə ötən ilə müqayisədə bir qədər irəliləyiş var. Rəna xan bildirdiyi kimi, ötən ilə gələ Azərbaycan 180 ölkə arasında 144-cü sırada qərarlaşmışdırsa, bu il artıq bir qədər irəliləyiş nəzərə alınmayıb, 134-cü pillədə Azərbaycan qərarlaşıb və hesab edirik ki, bunda bir sıra subyektiv obyektiv səbəblər qeydə alına bilər. Əsas etibarilə, təbii ki, qanunvericilik sahəsində və bir sıra digər sahələrdə əldə edilən irəliləyişlər müəyyən nəticə etibarilə qanunda hesabatda yekun etibarilə öz əksini tapıb. Amma eyni zamanda bu nəticə öz-özlüyündə heç də yaxşı nəticə deyil. Yəni, Azərbaycanın bu sırada qərarlaşması ondan xəbər verir ki, Azərbaycanda ciddi sahədə, korrupsiya sahədə ciddi islahatlara ehtiyac var və mübarizədə xeyli sayda işlər görülməlidir. Hər halda Azərbaycanın yeri və Azərbaycanın topladığı bal daha yaxşı ola bilər və bunun üçün potensial var. Həm ölkə daxilində siyasi sahədə, həm iqtisadi sahədə, digər bütün sahələrdə Azərbaycan potensialı var ki, bu irəliləyişlər gələcəkdə daha yüksək olsun.
Nələr pisdir və nələri düzəltmək lazımdır? Bu hesabat nəyi diktə edir Azərbaycan hökumətinə?
Yəni, bu hesabatdan başqa bizim təşkilatımız öz də analizini apararkən Azərbaycan hökuməti bir neçə dənə tövsiyə hazırlayıb və mən fürsətdən istifadə etmək istərdim və bu tövsiyələrdən bəzilərin adlarını çəkmək istəyərdim. Məsələn üçün, bizdə istehlakçıların hüquqları qorunması sahədə ciddi problemlər var. Qaz, işıq, su təchizatında. Bu sahədə böyük problemlər var. Məsələn üçün, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu yaxınlarda qazla bağlı qaynar xətti açıb və vətəndaşlardan şikayətlər qəbul olunur. Amma bu mexanizm o qədər də yaxşı bu dəqiqə işləmir. Və elektrik enerjisinin təchizatı ilə və su təchizatı ilə bağlı heç bir qaynar xəttlər ya şikayət vermək üçün uğurlu mexanizmlar mövcud deyil. Və biz elə düşünürük ki, bu problemi aradan qaldırmaq üçün ən yaxşı yanaşma bu smart chat sayğacların qoyulmasıdır. Məsəl üçün, Gəncədə evlərin əksəriyyətində smart sayğaclar, yəni qabaqcadan ödənilmiş kartdan işlənən sayğaclar var. Amma Bakıda bu indiyənə qədər yoxdur. Məsələn, siz problemlərdən sonra bu sahədə ciddi problemlər var.
Aydındır.
Hesab edirəm ki, korrupsiya hələ cəmiyyətin çox vacib üçün problemlərdən biri kimi olaraq qalır. Hesab edirəm, bir sıra tövsiyələr səsləndirilmişdir dünən və yenə təkrarlamaq istəyərdik ki, hökumət korrupsiya qarşı mübarizə məqsədi ilə qəbul edilmiş qanunların icra vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istiqamətində ciddi addımlar atmalıdır. Qanunların işlək vəziyyətində ol qanunların işlək vəziyyətində olmasından əmin olunmalıdır. Yəni qanunlar var, kifayət qədər yaxşı hazırlanmış qanunlar var, amma onların icra vəziyyəti nə yerdədir? Məhz bu barədə xeyli sadə suallar var. Hökumət bu qanunların icra vəziyyətini yaxşılaşdırmasına bağlı xeyli işlər görməlidir. O cümlədən korrupsiya faktı ilə bağlı şikayətdən müraciət edən vətəndaşların təhlükəsizliyinin qorunması məsələsi çox aktual məsələlərdən biridir və hesab edir ki, bu barədə də qanunverici sahəsində kifayət qədər ciddi irəliləyişlər olmalıdır. O insanların təhlükəsizlik qanunlarla qorunmalıdır. Məsələn, Avropada və dünyanın bir sıra ölkələrində bugün çox məşhur olan whistleblower, yəni
korrupsiya
faktı ilə bağlı, bəli, korrupsiya faktı ilə bağlı məlumatlı olub onu bildirən insanlarla bağlı. Onunla bağlı ümumiyyətlə qanunvericilik heç yox səviyyəsindədir və bu sahədə xeyli irəliləyişlər olmalıdır, xeyli addımlar atılmalıdır. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi, dövlət satmalarının həyata keçirilməsi zamanı şəffaflığın təmin edilməsi, bütün bunlar hamısı vacib şərtlər hesab olunur və Rəna xan bildirdiyi kimi istehlakçıların hüquqlarının qorunması məsələsi də çox ciddi əhəmiyyətli faktorlardan biridir. Xüsusilə qaz, işıq, su kimi təbii monopoliyalar tərəfindən verilən xidmətlərdən istifadə edən istehlakçıların hüquqları qorunmalıdır hesab edirik ki. Yəni bunlar sadaladığımız bir neçə faktordur, amma
Və mən dinləyicilərə xatırladım ki, həmin 178 ölkə arasında Azərbaycan 134-cü yeri tutur, amma Qafqazda ən korrupsiyalaşmış ölkə sayıla bilər, çünki qonşularından xeyli geridədir bu sayədə. Gürcüstan siyahının 68-ci, Ermənistan isə 123-cü pilləsində qərar tutub. Keçmiş Sovet ölkələri arasında yalnız Türkmenistan və Rusiyada vəziyyət Azərbaycandakından daha pisdir. Rusiya 154-cü, Türkmenistan isə 172-ci pillədə qərar tutub. Və bu korrupsiyanın qavranma indeksi ölçmək üçün korrupsiyanın qavranma indeksində ölkənin aşağı yer tutması bu nə deməkdir? Yəni bu ölkədə korrupsiya daha çoxdur bu başqa ölkələrə nisbətən, yoxsa bu ölkədə insanlar daha çox rüşvət verirlər, yoxsa bu korrupsiyanı qavranma, sadəcə termini izah etmənizi istəyərdik. Kənan bəy,
korrupsiyanın qavrama səviyyəsi dedikdə bu ümumilikdə bir qədər düzgün başa düşünür bəzi hallarda və elə hesab olunur ki, bu ölkənin ümumilikdə korrupsiyalaşması deməkdir. Amma bir faktı qeyd edim ki, bu Transparency International-dən qəbul edilən bu hazırlanan bu indeks dövlət qulluqçuları və siyasətçilər arasında mövzu olan korrupsiya haqqında təsəvvürlərin dərəcəsindən asılı olaraq bu sıralama qeyd alınır. Yəni həmin təsəvvürlər əsasında bu formalaşdırılır və inzibati siyasi korrupsiyanın qavrayışının qiymətləndirilməsidir. Yəni bu nəticə olduqca, ümumiyyətlə korrupsiya çox qəliz bir məfhumdur və bunu tam olaraq açmaq, tam olaraq sübut etmək, məsələn düşünə bilərikmi 178 ölkədə keçirilən bu sorğun, hər bir ölkədə bununla bağlı sorğuların keçirilməsi, nəticələrin ümumiləşdirilməsi, tutaq ki, məhkəmə sahəsində olan şikayətlər, digər hər bir şikayəti eyni sıraya salıb onunla bağlı yekun nəticə çıxarmaq olduqca qəliz məsələdir və ancaq bunun qavrama dərəcəsindən asılı olaraq biz bunu müəyyənləşdirə bilərik. Yəni təsəvvürlərin dərəcəsindən asılı olaraq. Yəni insanlar korrupsiyanı hər halda nə qədər görürlər, necə görürlər, necə hiss edirlər. Məhz söhbət bundan gedir. Yəni qavrama dedikdə məhz bunu izah eləməyə çalışır. Bu indeksdən çıxan nəticə bundan ibarətdir.
Pənah adlı dinləyici belə bu elə bu kontekstdə çox maraqlıdır bu sual. Sual verir. Çox hörmətli Rəna xanım, Azərbaycanın 134-cü yerdə olması ilə razı deyiləm. Bu göstərici 174 olmalı idi. İnsanlar dövlət məmurları tərəfindən get-gələ salınır, mənəvi sarsıntıya düşər olurlar. Siz qurum nümayəndəsi kimi bölgələrdə olsaydınız, rəsmilərlə deyil, sadə vətəndaşlarla görüşsəydiniz, bunun tam şahidi olardınız. Belə yazır. Buyurun Rəna xanım.
Elə biz dünən bu indeksi təqdim edərkən digər qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri çox vacib bir məsələyə toxunublar. O da əhalinin korrupsiyaya qarşı müqaviməti. Mən onu demək istərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda adi adamların korrupsiyaya qarşı müqaviməti çox az səviyyədədir. Və biz qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri olaraq biz hökumət insanlara hər cür yardım göstəririk. Bizim təşkilatımızın nəzdində 5 Korrupsiya qarşı mübarizə və hüquqi yardım mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bakıda, Gəncədə, Şəkidə, Qubada, bir də Lənkəranda. Yəni biz korrupsiya ilə üzləşmiş adamlara hüquqi yardımı göstəririk. Və o, yəni biz bölgələrdə varıq. Və bölgələrdə olan vəziyyəti biz öz regional ofislərdən hər gün alırıq. Biz bilirik ki, yəni 134-cü yer heç də yaxşı yer deyil. Korrupsiyanın səviyyəsi həqiqətən yüksəkdir və bu sahədə həqiqətən ciddi problemlər var. Amma bu problemlərin həllində sıravi vətəndaşlar yalnız hökumətin, ya beynəlxalq təşkilatların, ya qeyri-hökumət təşkilatların cəhdlərini gözləməməlidirlər. Vətəndaşlar özləri müqavimət göstərməlidirlər. Və biz yəni bu sahədə vətəndaşlara kömək göstərməyə hazırıq.
Amma nə dərəcədə şüurlu yanaşması var Azərbaycan vətəndaşının bu məsələyə? Mən bir müsahibəni xatırlayıram. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardan birinin Luşkovun istefası ilə bağlı mövqeyini öyrənirdik. Canlı yayımdaydı bu müsahibə və həmin vətəndaş deyirdi ki, Luşkovun korrupsiya ilə məşğul olması və s. onu o qədər narahat eləmir. Əsas məsələ o idi ki, onun azərbaycanlılara münasibəti yaxşı idi və bir Rusiya vətəndaşı olaraq da bunu o qədər də qəzəbləndirmirdi ki, bu korrupsiya və s. məsələləri var. Azərbaycanda necə? Misal üçün, sıravi Azərbaycan vətəndaşının, deyək ki, prezidentin övladlarının Dubai mülklərinə və yaxud prezidentin qızının qeyri-qanuni banka sahib olmasına bu cür hallara münasibəti necədir və eyni zamanda gündəlik rastlaşdığı korrupsiya hallarına, sırf özünə birbaşa özünün cibinə girilən korrupsiya hallarına münasibəti necədir? Bu, yəni, bunlardan xəbərdar ola bilirmi və bunlara qarşı müqavimət göstərdi? Siz göstərirmi sizin mərkəzlərin təcrübəsindən çıxış eləyir?
Sözünün düzünü deyim, mən sizin sualınızı yaxşı başa düşmədim. Çünki bizim mərkəzlərimiz yalnız korrupsiya müqavimət göstərmək insanlarla ünsiyyətdə olurlar. Yəni, bizə gələnlər deyirlər ki, bizdən rüşvət istəyiblər, biz narazıyıq, biz elə düşünürük ki, bu qeyri-qanunidir. Yəni, biz müqavimət göstərən insanların ünsiyyətdəyik, amma təsir olsun ki, o insanların sayı o qədər də yüksək deyil. 5 il ərzində bizim mərkəzlərimizə 26.500 nəfər müraciət edib. Mənə gəlir ki, bu o qədər də yüksək deyil.
Nə qədər? 26.500?
26.500.
5
il ərzində 5 mərkəzlər. Mənə gəlir ki, bu o qədər yüksək rəqəm deyil. Çünki Transparency International təşkilatının digər hesabatı korrupsiya barometri. Əsasən biz 6 ay bundan qabaq təqdim eləmişdik korrupsiya barometri. O korrupsiya barometri hesabatı adi vətəndaşların arasında keçilən rəy sorğuları nəticəsində qurulur və o barometri nəticələrinə əsasən Azərbaycanda respondentlərin 46% bəhs edib ki, onlar gündəlik həyatlarında korrupsiyayla üzləşirlər.
Bəs, yəni, yenə də orta statistik Azərbaycanlını mı deyək və yaxud hətta daha aktiv olan Azərbaycanlını, sizə gəlin Azərbaycanlını ən yüksək səviyyədə korrupsiya halı narahat edirmi? Çünki biz tez-tez eşidirik bu sözü ki, normaldır da, belə də olmalıdır. Başqasını gözləyirdiniz ki, bu cür
korrupsiya normal deyil. Korrupsiya həmi aşağı səviyyədə, həmi yuxarı səviyyədə müşahidə olur və korrupsiya halı normal deyir. Bu, düzgün yanaşma deyir.
Yəni, təbii ki, burada məsələ ondan gedir ki, hər bir vətəndaş gözləməməlidir ki, daş ona dəysin. Yəni, daş ona dəyənə qədər hesab etməməlidir ki, heç bir problem yoxdur və yaxud da ki, əgər bugün məndən daş yan keçsə, sabah mənə dəyməyəcək deyə bir şey yoxdur. Yəni, vətəndaşlar öz üstünə maariflənməlidirlər və məlumatlanmalıdırlar ki, bugün onların ətrafında baş verən və yaşanan problemlər sabah dolayısıyla ona və ya da onun ailəsinə və ya da onun qohumlarına bir təsir göstərəcək. Yəni, bunu anlayıb bu cür hərəkət edən Azərbaycan vətəndaşı dolayısıyla həm dövlətinə, həm hökumətinə, həm də xalqına yardım etmiş olacaq. Dolayısıyla təbii ki, həm də özünə.
Bugün dövlət qurumlarının da nəzdində qaynar xəttlər yaradılır. 5 il bundan qabaq bu cür mexanizm mövcud deyildi. Amma indi bir sıra dövlət qurumlarında belə bir mexanizm var. Məsələn üçün Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti yaxşı işləyir. Vətəndaş, yəni təhsili sahədə korrupsiya çoxdur. Biz onu hamımız bilirik və gündəlik həyatımızda rastlaşırıq. Amma nazirliyin nəzdində qaynar xətt fəaliyyət göstərir və çox uğurlu fəaliyyət göstərir bu qaynar xətt.
Biz öz təcrübəmizdən deyə bilərik. Məsələn, bizə gələn xeyli sayda şikayətlər var ki, insanlar həqiqətən mübarizə aparmaq istəyir və mübarizənin nəticəsini görürlər. Yəni, mübarizə aparırlar, beynəlxalq təşkilatlar kimi bizim nisbət, bizim timsalımızda dəstək alırlar öz arxalarını və mübarizələrini sona qədər aparırlar və nəticə itibarilə qalib gəlirlər. Onların işləri udulur, onlar öz istəklərinə çatırlar ya onlara qarşı hər hansı bir qanunsuzluq qeyd alınıbsa o yolunu qoyulur. Yəni insanlar
var mı istədik, belə statistika? Yəni nə qədər adam uğur qazanıb sizin dəstəyinizlə?
Bəli, təbii ki, bir statistika var və mən sizə deyə bilərəm ki, bizə ümumiyyətlə göndərdiyimiz şikayətlərin və şikayətlərə gələn cavabların 67.5% müsbət, yəni hər iki tərəfin tam razı olduğu cavablardır. Həm vətəndaş olaraq, həm də biz təşkilat olaraq cavablardan razı qalmışıq. O yerdə qalan nisbətin çox bir hissəsindən təşkilat olaraq biz razı qalmışıq, vətəndaş narazı qalıb. Bu da ona irəli gəlir ki, vətəndaş hər şikayət edən, hər korrupsiya ilə bağlı öz iradını bildirən şəxs haqlı olduğu demək deyil. Yəni müəyyən bir prosedura qədər gedir bu məsələ və nəticə itibarilə ortaya çıxır ki, ya hansısa bir yerdə vətəndaş müraciət edərkən səhvə yol verir və ya ümumiyyətlə qanunla bu cür tənzimlənmir qaydalar. Yəni digər qalan harca çox az bir hissəsi, 5-6% olan şikayətlərin 5-6%-ni biz həm vətəndaş olaraq, həm təşkilat olaraq biz narazı qalmışıq. Yəni 67.5% göstərici hesab edirəm ki, hər halda az göstərici deyil. Yəni bu günün reallıqlarını nəzərə alsaq.
Və ən çox yəni ən çox hansı sahədə korrupsiya yəni müşahidə olunur? Ən çox hansı sahələrdə şikayət var?
Siz iki sual verdiniz. Bu suallar bir-birindən fərqlənir. Ən çox hansı sahədə korrupsiya müşahidə olunur? Bu bir sualdır. Vətəndaşlar ən çox hansı sahələrdən şikayət edir? O ikinci sualdır. Mən ikinci suala cavab verə bilərəm. Çünki bizə gələn insanlar korrupsiya faktları ilə rastlaşanda onu qəbul etmirlər. Mübarizə aparmaq istəyirlər. Və mən sizə deyim, vətəndaşlar ən çox razılaşmadığı korrupsiya sahələri hüquq mühafizə orqanlarındadır.
Məhkəmələr daha çox şikayət edilən sahələrdir. Və məhkəmələr hesab edirik ki, bu sahədə daha çox problemlər yaradır, problemi ortaya çıxardır məhkəmədə.
Maraqlıdır. Və maraqlıdır ki, görəsən, hansı dövlət qurumu daha çox korrupsiyaya uğrayıb və orada müşahidə olunan korrupsiya nə qədərdir? Yəni, siz sizə gələn şikayətlərdən əlahiddə hansı korrupsiya hallarını, hansı dövlət qurumunun daha çox korrupsiyaya uğradığını müşahidə edə bilirsiniz?
Mən sizə dedim, siz bayaqları iki sual verdiniz.
Birinci sualı da cavab istəyirəm.
Birinci sualı biz cavab verə bilmərik nəyə görə? Çünki bizə gələn insanlar narazıdır.
Yəni onlardan kənarda.
Məsələn, elə sahələr var ki, insanlar orada rüşvət verib, amma müqavimət göstərmək istəmirlər. Gəlib bizə bu məlumatı çatdırmırlar. Məsələn üçün bizim mərkəzimizə gələn şikayətlərin nəzdində ümumiyyətlə işgüzar dairələrdən gələn şikayətlər çox azdır.
Bəs siz sorğular və yaxud araşdırmalar apararkən nəyinsə?
Biz, məsələn üçün bizim bütün şikayətlərin arasında vergi ilə, gömruqla, yəni işgüzar firmaların qeydiyyatı ilə bağlı şikayətlərin ümumi həcmi 3-5%-dir. Amma işgüzar dairələrin arasında rəy sorğuları apararkən onların təxminən yarısı bu korrupsiya ilə üzləşmiş faktlardan danışırlar. Amma rüşvətlə üzləşərkən şikayət eləmirlər.
Xətir xanım, söhbət burada ondan gedir ki, biz sizə ancaq bizim əlimizdə olan rəqəmlər, yəni məsələn biz layihə həyata keçirdik və bu layihə əsasında bizə qəbul olunmuş şikayətlər var. Yəni bizə müraciət edən vətəndaşlar var və onların etdiyi şikayətlər əsasında hansı rəqəmi demək daha təbii ki, inandırıcı olar. Yəni biz özümüzdə hansı bir rəqəmi söyləmək biraz
mənim üçün maraqlıdır. Korrupsiyanın vəziyyətini və korrupsiya ilə mübarizənin səviyyəsini öyrənən bir təşkilat olaraq, yəni Transparency Şəffaflıq Azərbaycan deyəndə sizi korrupsiya məsələləri ilə bağlı yəni ekspert kimi görürlər. Mənim üçün sizin belə ekspert rəyiniz maraqlıdır və yaxud sadəcə müşahidəçi rəyiniz maraqlıdır. Azərbaycanın belə idarə etmə iyerarxiyasında korrupsiyadan azad olan hər hansı bir səviyyə varmı? Yəni bu kiçik məmurlardan la prezidentə qədər korrupsiyadan azad olan hər hansı bir səviyyə varmı?
Hesab edirəm ki, burada tam azadlıqla bağlı heç bir fikir söyləmək olmaz. Çünki hər sahə ilə bağlı kifayət qədər qarşıya problemlər çıxır. Konkret hansı sahənin tamamilə təmiz olduğu, orada korrupsiyon olmadığını demək mümkün deyil. Məsələn, indeksdə mən sizə bir maraqlı fakt deyə bilərəm. İndeksdə heç bir ölkənin 10 balı və heç bir ölkənin 0 balı yoxdur. Yəni, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, heç bir ölkə korrupsiyanın tam azad deyil və heç bir ölkə tam korrupsiyalaşmayıb. Yəni,
amma mən ölkələrdən danışmıram. Mən idarə etmə hierarxiyasını nəzərdə tuturdum. Yəni, kiçik məmur və prezident deyək ki, icra strukturlarının əvvəlindən sonuna qədər hierarxiyasında sizcə korrupsiyadan azad hər hansı bir həlqə varmı?
Bizim təşkilatımız yalnız aşağı səviyyəli korrupsiyalı onun faktlarını görür. Çünki bizə vətəndaşlar öz gündəlik həyatlarında üzləşdiyi problemlərdən danışırlar. Yəni, yuxarı təbəqələrdə korrupsiya əlbəttə mövcuddur, amma bizim əlimizdə faktlar yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Rəna Səfərəliyeva və Kənan Qasımov. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatından qonaqlarımız idilər. Növbəti saatda isə 9 saylı Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin namizədləri dəyişəcəklər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.